Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Við ætlum að ræða stöðuna sem upp komin í borgarstjórn Reykjavíkur. Það voru tíðindi af kjörnum fulltrúum þar í gær og allir flokkar eru farnir að huga kostningabaróttu fyrir sveitarstjórnarkostningarnar í vor. Við ætlum að ræða borgina vegna þess að borgarbúar virðast ekkit sérlega ánægðir með sína kjörnum fulltrúa í þessu sveitarfélagi. Og til þess kominn fréttamaður RÚF, hann Alexander Kristjánsson sem hefur legið í símanum á undanförnum dögum og hann ætlar að skýra aðeins stöðuna fyrir okkur.
Það sem að liggur fyrir er náttúrulega kannanir hafa ítrekka sýnt að það er ekkit sérstaklega mikil ánægja með störf borgarstjórnar og það eiginlega skiptir ekki máli hvort að það er meirihlutinn eða minnihlutinn eða borgarstjórinn. Fólk er ekkit sérstaklega sátt. Þannig að maður hefði kannski mögulega átt vona á því að það var einhverja breytingar í farvatninu á flokkunum. Mm. En það lítur út fyrir það að flestir, oddvitar flestra flokka ætli að halda áfram.
Já, en það er einn oddviti sem að hefur sagt að hann ætli ekki að halda áfram.
Já, það er hún Þórdís Lóa, Þórhallsdóttir, oddviti Viðreisnar. Hún greindi frá því bara á Facebook í gærmorgun að hún ætlaði að láta gott heita eftir 8 ár. Hún ætla búin að vera Oddviti flokksins bara, já, frá því hann bauð fram fyrst, held ég alveg öruglega.
2018,
já.
Og hún var í meiri hluta í borgarstjórn 2018 til 2022 og svo aftur eftir kosningarna 2022 þegar að slitna upp úr samstarfi framsögnflokks samfylkingar Viðreisnar og Pírata í februar.
Já, Viðreisn hefur rauninni verið í meiri hluta bara samfleitt alveg þar til núna í februar.
Já. Við skulum heyra hvað skýringu Þórdís Lóa gaf á þessari ákvörðun sinni.
Ég finna bara að 8 ár eru nægur tími fyrir mig og ég hef alltaf lifað eftir þeirri svona hugmyndafræði að breyta til. Það nú var bara komin tíma það og atvinnulífið kallar á mig aftur. Eitthvað skemmtileg verkefni.
Nú þarf Viðreisn að finna sér nýjan oddvita. Hvernig heldur þau að gera það?
Já, það er spurning. Flokkurinn var náttúrulega með sitt fyrsta prófkjör þarna síðast þegar átt að velja oddvita. Þá stóð valið á milli Þórdísar og nöfnu hennar, Þórdísar
Sigurðardóttur,
akkurat. Þannig að það nú kannski ekkit ólíklegt að flokkunum fari sömu leið. Ég skilst að það sé svona, það hefur verið svona stefna hjá flokknum að reyna að fara í þessa átt. Það er að segja að hætta stilla upp á lista og reyna frekar að virkja grasrótina eins og sagt er.
En Viðreisn var með í þessum dansi með Einari þegar hann sleit meiri hlutanum og ætlaði að mynda nýja.
Já, hugmyndin var náttúrulega þarna að slíta gamla meiri hlutunum, taka með sér Viðreisn, Flokk fólksins og sjálfstæðisflokkin.
Það voru hugmyndir Einars.
Það voru hugmyndir Einars og ég veit ekki betur en að það hafi allir verið bara til í það. Já, þar til að Flokku fólksins var það síðan ekki.
Já.
Og það byrja síðan viðræður þarna á vinstrivængnum. Og Þórdís Lóa tekur henni ákvörðunum það að Viðreisn ætli ekki að vera með í því.
En nú kært á milli samfylkingar og Viðreisnar í landsmálunum, ekki alveg sama stemningin þá í borginni?
Nei, það hefur náttúrulega verið svona mikil tengsl á milli samfylkingar og Viðreisnar á landsvísu núna, flokkarnir eru saman í ríkisstjórn, en það hefur líka verið mikil samstarf á milli samfylkingar og Viðreisnar í borginni, svona frá, ég meina, Viðreis tekur náttúrulega einhvern veginn við af besta flokknum, það má eiginlega segja að það sést þá samfleitt frá 2010 og allan þann tíma sem að Dagur er oddviti samfylkingarinnar. Mm-hmm. Það er svona kannski spurning núna, ég meina þessi ákvörðun Þórdís og Lóu að fara ekki í þetta vinstrasamstarf. Maður veltir í fyrir sér, er Viðreisn að fara að staðsetja sig frekar með sjálfstæðisflokknum og svona hvernig hangi það saman að vera með samfylkingunni í ríkisstjórn og þá mögulega að leita til hægri í borginni. Er það eitthvað sem að oddvitarnir á landsvísu er að fara að taka í mál? Mm-hmm.
En ef við rýnum bara svona aðeins í það sem við vitum viðþorf borgarbúa til þessara kjörnu fulltrúa, að þá hefur nú maskína til dæmis verið að mæla það og síðasta frétturúf af þessu segir í raun bara lítil ánægja með borgarstjóran, meiri hlutan og minni hlutan. Hvað skýrir eiginlega hann vandræðagang?
Það er ekki gott að segja, sko. Það hérna, hefur náttúrulega verið sömu flokkarnir daldið lengi í meiri hluta í borginni og það er kannski daldið merkilegt hvað hefur tekist, hvað samfylkingunni í borginni hefur tekist vel að halda sér í meiri hluta. Mm. Kannski er fólk bara orðið daldið þreytt á því, svona öfugt við það sem við sáum í alþingiskosningunum þegar að fólk virtist orðið daldið þreytt á sjálfstæðisflokknum. En það merkilega þarna, einmitt, er að þessi óanægja með meiri hlutan, hún er ekkit að skila sér til minni hlutans því að ef við horfum bara á einmitt þessa könnu sem við varst að vísi það eru 21% aðspurðara sem eru sko ánægðir með meirhlutan, 10% með minnhlutan þannig að það eru enn færri sem eru ánægðir með minnhlutan.
Já, þannig kannski vill fólk bara eitthvað allt annað heldur en það sem er í bóði.
Það er spurning.
Já.
Og svo náttúrulega veit maður ekki þó að allir þessir oddvitar vilji vera áfram þá er ekki þar með sagt að þeim verða ósk sinni.
En þú hringdir í já, alla oddvita í gær, segðu mig frá þessum samtölum.
Já, ég rauninni gekk það bara furðu vel, það voru allir sem að svöruðu, nema Dóra Björt, Guðjónsdóttir, Pírati. Hún reyndar svaraði símanum en var ekki í aðstöðu til þess að gefa þau upp á þessum tímapunkti.
Hvort hún hyggist bjóða sig fram aftur?
Já, þannig að maður hlýtur að túlka það sem svo að hún sé þá kannski ekki búin að gera það upp í sig.
Mm. En bara staðan á pírataflokknum, á meðan þeir eru ekki á þingi, þá sést minna til þeirra, alveg eins og með Vinstri græn. Hvað heldurðu með þessa tvo flokka í borgarstjórn?
Þetta er náttúrulega rosalegt hark að vera ekki á þingi og hvernig þetta verður, ég veit ekki þegar minna, það er náttúrulega verið mikil umræða um einhvers konar sameiginlegt frambúð á vinstri vegnum. VG, Píratar, mögulega sósialistar, það var kannski áhugaverðasta samtalið í gær var við Sönnu. Sko.
Tölum að þessu Sönnu.
Já, það sanna náttúrulega, já, lendi þarna undir í kosningum innan sósialistaflokksins. Það var mjög aðtilsvert, hún var kjörinn þarna pólitísku leiðtogi, en á sama fundi tapar hennar listi hérna kosningum til framkvæmdastjórnar og tveim dögum síðar þá segir hún af sér sem þessi pólitíski leiðtogi. Mm. Og hefur verið svona þokkalega opinn með það að já, það sé bara ekkit víst hvort að hún ætli að starfa áfram innan sósjálistaflokksins. Hún er náttúrulega eini kjörni fulltrúi flokksins á landsvísu eða þar að segja borgarstjórnarflokkurinn, þetta eru einu kjörni fulltrúarnir á landsvísu, réttara sagt. Þannig ef hún myndi ákveða að yfirgefa flokkinn, þá væri það náttúrulega mikið högg fyrir hann.
Mm. En vegna þess að maskína hefur nú verið að mæla við Þór borgarbúa til einstaka fulltrúa líka, að þá kemur það fram í tveimur síðustu mælingum, svona óanægju og ánægju mælingum, að sanna er bara með allra vinsælustu borgarfulltrúana.
Já, það er aðteklisvert.
Það eru 24% sem segja hérna í lok ágúst, sínst mér, að 24% telja að Sanna Magdalena Mörtudóttir hafi staðið sér best allra fulltrúa. Samt er fylgi nú kannski ekki svakalega mikið.
Nei, en við sjáum það sko að síðan að hún og hennar hreyfing varð undir þarna innan flokksins, þá hefur fylgið í gallupkönnun, þá erum við að tala sko alþingiskostningar, þá er það helmingast. Þannig að það er greinlega, það er ykkur hópur sem stýður hann að.
En flestir eru nú pæli hver verður næsti borgarstjóri og þarna eru sjálfstæðisflokkur og samfylking svona kannski höfuð andstæðingar. Og hvernig mælust Hildur Björnsdóttir og hennar flokkur svona undanfarnu?
Sko flokkurinn í heild mælist í sjálfur sér ágætlega, í nýjustu könnun þá var með 29% sem og er stærsti flokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn, þó þeir hafi nú ekki verið í meirhluta þá hefur flokkurinn samt verið já, stærstur núna tvenna kosningar í röð. Þannig að ég held að hjá sjálfstæðismönnum sé óanægjan kannski fyrst og fremst með það að hafa ekki náða að nýta sér þetta fylgi til að komast í meirihluta.
Já, það er einhvern ótrúlegt að þeir hafa ekki komast í valda með þetta fylgi.
Mm-hmm. Og það er spurning hvort að það verið auðveldara núna þegar að Dagur B. Eggertsson sem að einhvern veginn réð lögum og lofum í borginni þegar hann er horfin á braut.
Við skulum hérna rifja upp gamalt viðtal við Einar Þorsteinsson þegar hann slítur meirihluta samstarfinu í beinni útsendingu í samtali við þig.
Á hvaða fundi varst þú?
Ég var á fundi með oddvitum meirihlutans.
Og hvað voru það að ræða?
Við vorum að ræða þá stöðu sem er komin upp í meirihluta samstarfinu. Ég tekið þá ákvörðun að slíta meirihluta samstarfinu vegna þess að við teljum að við höfum ekki náð þeim árangri fyrir Reykvíkinga sem að við lofuðum þeim. Við lofuðum þeim breytingum og í þessu samstarfi tekst okkur ekki að knýja fram þar breytingar sem að við teljum nauðsynlegt.
Hvað óformlega viðræður, hvenær hefjast þær?
Ég bara er að bjóða til þeirra hér.
Bara hér og nú í þessu viðtali?
Já, og hérna vonandi taka þessi flokkar vel í það.
Einar segist þarna bara að ætla að búa til meiri hluta viðræðuna í beinni útsendingu, en það gekk nú bara aldeilis ekki eins og hann hafi vonast til.
Nei, hann hefði þurft að slíta þessi meiri hluta fyrr. Ég held að það sé alveg á hreinu. Eftir alþingiskosningarnar var Flokkur fólksins augljóslega búin að svona markera sig með samfylkingunni og þá held ég að það hafi bara ekki gengið fyrir borgarstjórnarflokkinn að stilla sér upp á móti samfylkingunni.
Mm-hmm. Hver er staða Einars Þorsteinssonar?
Sko, staðan er kannski ekki góð akkurat núna. Ég meina, flokkurinn fór náttúrulega þarna með himinskautum, fekk ekkur 18% í kosningunum, mælist núna í kringum 3%. Sko, Framsóknarflokkurinn hefur nú sýnt það að ef það er eitthvað flokkur sem að getur sko tekið sér til og safnað kjósendum, þá er það Framsóknarflokkurinn. Ég gátt þetta síðast. Ég held að við ættum að svona sjá hvað setur.
Mm. En við ræðum að þessum Líf Magnúsdóttur og hennar möguleika.
Já, Vafki hefur náttúrulega ekki gengið vel í borginni í dálítinn tíma. Ég meina við sjáum það bara 2018 þegar að Vafki var svona vinstri flokkur inn á Íslandi. Katrín Jakobsdóttir, vinstralisti stjórnmálamaður landsins, tiltölulega nýjólin fósettisráð þegar það eru borgarstjórnarkosningar og Vafki fær 4,6%. Síðan gerist það aftur núna í kosningunum 2022 að flokkurinn sko bara rétt kemst inn og þeir geta eiginlega bara þakkað því að borgarfulltrúum var fjölgað. Ef þeim hefði ekki verið fjölgað þá hefði verið sennilega bara ekki náð fulltrúum inn. Þannig að þetta svona, það lítur ekkit mjög vel út fyrir flokkinn.
Mm. Og þá er það miðflokkurinn.
Já, hann er náttúrulega daldið svona óskrifað blað. Þannig að flokkurinn komst ekki inn í borgarstjórn, þar að segja hélt ekki manninu sínum í borgarstjórn í síðustu kosningum, fekk ekkur rúm 2% atkvæða. Það eru forvitnir að sjá hverjum Sigmundur stillir upp þarna.
Já, það var Ómar Már Jónsson, fyrrverandi sveitarstjóri í Súðavíkurhreppi sem skipaði fyrsta sæti listans í síðustu kosningum og Vigdís Hauksdóttir, þáverandi oddviti, bauð sig ekki fram. Þannig að nú er spurning hvað gerist. Ræðum svo aðeins Flokk fólksins.
Já, þar er hún Helga Þórðardóttir oddviti sem að virðið svona smá hafa bara lent í þessu. Kolbrún Baldursdóttir var náttúrulega oddviti flokksins, hún var kjörun á þing og þá verður Helga oddviti og ég einmitt rætti við hana í gær og þar kom nú fram að hún sjá nú ekkit endilega fyrir sér að bjóða sér fram í næstu kosningum en svo kom nú í ljósi í öðrum viðtölum að hún útilokaði það ekki, talaði það, hún væri nú að verða 68 og gömul og alltaf eitthvað hugsanlega minka við sig, alltaf erfitt að kannski minka við sig þegar maður er í stjórnmálum, alltaf að maður er oddviti, sko. En já, ég veit ekki alveg hvernig ég tólka þessi svörunar.
Nei, en það kemur ljós. En ræðum þá borgarstjóran í Reykjavík, hana Heiðu Björgu. Hvað getum við sagt stöðu hennar?
Ég held að sé alveg að segja að hún svona nýtur ekki sömu vinsælda og dagur. Það hlýtur að vera erfitt að koma í kjölfarið á hérna oddvita sem hefur verið svona lengi og náðu að halda meirhluta saman svona lengi.
En hún kemst til valda þarna með nær einhvern veginn að halda stólnum þrátt fyrir að útliti hafi nú ekki verið þannig þegar Einar sleit.
Einhvern veginn tekst henni það, já. Þannig að það verður nú að tellinni það til tegna.
Það voru einhver klókindi þarna bakvið með einhverjum hætti,
mæntanlega. Já.
En hún nýtur ekki ymmit þessar sömu vinsælda og dagur sem er nú bara eiginlega svona, sem var bæði einhvern veginn óvinsæll og vinsæll.
Já, já, smá svona bara eins og Bjarni Ben.
Smá Bjarni, í honum.
Heiða verður hérna oddviti flokksins og við rifjum bara svona eins upp hvernig þessi gamli meirhluti sprakk. Það var náttúrulega alveg ljóst að þau náðu ekki vel saman Einar og Heiða.
Og þá er þetta helst á enda í dag. Þóra Tómasdóttir ræddi við Alexander Kristjánsson, fréttamann okkar á RÚF. En ef þú ert með ábendingar til þáttarins, þá máttu endilega senda okkur línu á netfangið þettahelst@ruv.is. Þátturinn verður aftur á dagskrá á morgun, en er alltaf aðgengilegur í spilara RÚF og á hlaðarpsveitum. Takk fyrir að hlusta í dag. Verið sæl.